preteklosti sta marsikaterega zdravnika, lahko rečemo, razočarala tako zdravniška zbornica kot sindikat Fides. Je inicijativa odgovor na to, kaj je njen osnovni namen?
Inicijativa je odgovor na stanje v zdravstvu, v celotnem zdravstvenem sistemu. Nosilci zdravstvenega sistema smo zdravniki. Več kot polovica, po naših ocenah 50-70% zdravnikov trdo dela vsak dan, tako na primarni, sekundarni, kot tudi na terciarni ravni. Enostavno nimamo veliko časa, da bi se ubadali z sistemom, smo preobremenjeni. V zadnjem času pa pravzaprav nosimo vse posledice slabo delujočega, slabo organiziranega sistema, ko se moramo opravičevati pacijentom za čakalne dobe. Iniciativa želi spodbuditi jedro zdravnikov, da se opredeli do težav, ki so, da pove svoje mnenje, ni pa vsekakor iniciativa odgovor na stanje v zdravniški zbornici oziroma na neko, kot ste rekli, neaktivnost Fidesa. Gre enostavno za skupino neodvisnih, neutralnih zdravnikov, ki želimo spodbuditi ostale kolege, da nam razložijo, da nam pokažejo, kaj bi radi, da jih zbudimo in skupaj potem z zbornico, z sindikati in z vsemi ostalimi želimo pripraviti reformo oziroma racionalizacijo zdravstvenega sistema, kjer bomo v ospredje postavili pacienta. Danes ni temu tako.
V inicijativi so poleg vas še Erik Brecelj z Onkološkega inštituta Ljubljana, Nataša Fikfak iz bolnišnice v Šempetru, Miro Jurančič zdravstvenega doma Sežana in Boštjan Lovšini iz bolnišnice v Izoli. Bolj primorski konec zastopate. Spremembe so tisto, na kar opozarjate, spremembe javnega zdravstvenega sistema. Kateri konkretno pa so cilji inicijative, kaj točno zahtevate?
Cilji so, da se stroka, se pravi, da se vsi skupaj dogovorimo in na novo postavimo temelje zdravstvenega sistema v smislu stroke, torej kaj je primarna raven zdravstva, kaj delajo splošni zdravniki, kakšne so njihove naloge, obveznosti, potem kaj je sekundarna, se pravi, kaj so tiste regionalne bolnice in ne nazadnje, kaj je terciarna raven, tisti najvišji nivo zdravljenja, torej tukaj ne se postavijo jasne smernice, znotraj teh smernic pa postavi po posameznih segmentih zdravstvenega sistema normative za delo, se pravi koliko kateri zdravnik dela, na osnovi tega se potem spremeni nagrajevanje oziroma plačevanje, če temu lahko tako rečemo, ko bo ta sistem postavljen, je potem lažje postaviti normative, standarde, smernice tudi za vse ostale zaposlene v zdravstvu. To je točka ena. Točka dva, želimo res, da nam odgovorni povedo, koliko moramo delati, koliko bomo za to plačani, predvsem pa želimo, da se pacijentom končno pove, kaj je tista osnovna košarica zdravstvenih storitev, ki jo dobijo za neko osnovno zdravstveno zavarovanje. Torej, odgovorni na ministrstvu, na ZZZS morajo pacijentom in seveda posledično tudi nam končno reči, to zdravljenje je zastonj, če temu rečemo, oziroma je vključeno v socialno zavarovanje, od tukaj dalje ta košarica je plačljiva. In tretji člen, ki se navezuje na to, je želimo spremembo zavarovalniškega sistema v Sloveniji, temeljiti more na socialnem zavarovalniškem sistemu, biti morajo pa tudi vključene zasebne zavarovalnice, posledično to pomeni, da je treba postaviti jasno ločnico med javnim zdravstvenim sistemom in zasebnim zdravstvenim sistemom. Tukaj bi samo še poudaril, da so koncesionarji kot taki del javnega zdravstvenega sistema. Potrebno je morda samo na novo predefinirati pojem koncesionarstva, predvsem je pa treba biti zelo strikten in jasen pri podeljevanju novih koncesij. Znotraj podeljevanja koncesij v zadnjem času so se zgodile razne nepravilnosti in na to želimo opozoriti.
Poleg tudi transparentne porabe javnega denarja v zdravstvenem sistemu, racionalizacije sistema, opozarjate tudi na to, da je treba prevzeti odgovornost za napačne odločitve. Verjetno je to ena tistih ključnih stvari, da se povrne nekako zaupanje javnosti v zdravstvo.
Tako, vse javne ustanove, vse bolnice, zdravstveni domovi si zaslužijo dobra vodstva. Vodstvo mora biti postavljeno po strokovnih kriterijih, ne po političnih kriterijih. Vodstva morajo odgovarjati za svoja dejanja, tudi z materialno odgovornostjo in ne nazadnje posledično tudi zdravniki se moramo soočiti s posledicami zdravniških napak, ki so po celem svetu, pa vendarle ne kazensko, gre za materialno odgovornost, ki jo poznajo v zahodnem svetu in s tem v povezavi oziroma nadgradnjo vsega tega je, mi želimo znotraj tega sistema, znotraj vodenja celostnega zdravstvenega sistema končno vedeti, koliko zdravnikov Slovenija potrebuje, ker nedopustno je, da mladi zdravniki, specialisti sedaj ostajajo brez službe. Tukaj sistem močno škripa, treba je postaviti jasno mejo, kdaj se zdravnik upokoji, zakonsko se mora upokojiti pri neki starosti, kot je to v Avstriji, Švici, na Hrvaškem tudi in treba je mladim, ki so zdaj na fakultetah, ki končujejo fakulteto, povedati, kakšna je možnost za zaposlitev in kje je največ možnost za zaposlijo. Brez dobrega, temeljnega, bazičnega zdravstvenega sistema primarnih, splošnih zdravnikov oziroma specialistov družinske medicine ni dobre medicine.
Torej, če zaključiva pogovor, bistvo je sprememba sistema in ne le površinski ukrepi.
Ne, mi želimo spremeniti sistem po vzoru skandinavskih držav, ki so ga pred 20 in več leti resetirali, dajmo sistem resetirati, postavimo jasna pravila igre, štartamo iz točke nič in zgradimo sistem, ki je bliže Danski, Finski, Švici, kot pa sistem, ki je zdaj, ki je bliže državam južneje od nas.
Doktor Bešič, najlepše hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.